Leyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2010-njy ýylyň 21-nji dekabry, hepdeniň 20-nji güni. Gepleşiklerimiziň nowatdaky tapgyryna başlamazdan ozal günüň möhüm habarlary bilen sizi men, Merdan Sariýew, tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerinden gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'da MTS kampanyasının aratnış hizmetleri besedildi. Irak'ta tazi hükümet düzüldü. Xitoy Demirgazy Koreýany BMG'nin yadır inspektorları bilen hizmetdaşlyk etmäge çağıryar. Indi şu we beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan hükümeti Orsedin MTS özjüklü telefon kampaniyasının iş lisenziyasının möhletini bir ay toktatmagy netijesinde şuň MTS kampaniyasının aratnaş hyzmatlary besedildi. MTS'in Moskwadaky baş ofisiniň jemgyýetçilik bilen aratnaş bölümüniň direktori Yelena Kahanovskaya munun bilen baglylykda türkmen hükümeti hiç gil düşündürüş bermeýändigini Azatlyk radiosyna interwýuda aýtdy.
Мы, к сожалению, пока не получили от туркменской стороны разъяснения по этому поводу, поэтому ждем такого разъяснения. Очень надеемся, что все вопросы будут урегулированы и недоразумение будет снято.
МТС компаниясының хызматтарындан Туркменистанның райтының 80% өрі пейдаланярды. Суын Ираан парламенті 9 ай дауам еден сиясы дұрғынлықтан соңыра тәзі үкіметін дүзімін тасыклады. Сейлі депутатлар Нуры Аль-Маликин юрдың премьер-министр везіпісіне икінжі мөкілеті сайланмағын хем қолдадылар. Дүйін Ираан премьер-министрі Нуры Аль-Малики тәзі үкіметін дүзімінің парламентін тасыкламағына өзірләпті. Иранын Гундогур гүн ортосунда дөрән 6.5 баалы дең болон ер ырылмада адам пидаларынын бардыгы хабар берилер. Иранын Керман вилайетинин хакими Исмаил Наджар бу ер ырылма зарарлы азында 7 адам өлүндүгүнү, 104 адам яраландыгыны ва 104 адам интигим кылган биналарынын харабылыкларынын астында ятандыгын айтты. Иран медиасынын берген маалыматтарына ура бу ер ырылманын эпицентри Хусейнабад шаарында болуптур. Сөйлөдө бу ер ырылма себеп эң азында 3 оба йыккынчылыгы учураптыр. Кыргызстандын расмийлеринин айтмагына ура Өзбекстан Кыргызстандын гунорту регионуна табигый газдын актырылмагына азалдыптыр. Мунун себеби Кыргызстандын Өзбекстанга газ үчүн болгон бергилери менен түшүндүрүлөр. Osun häkiminiň ornmasary Suhrat Sabirowyň beren maglumatlaryna görä, Özbekistan öňkü adaty günlük 90 000 kubmetr aktyran gazynyň ýerine 72 000 kubmetr aktyryp başlapdyr. Şeýledi Sabirow Kyrgyzstanyň Özbekistana gaz üçin 950 000 dollar bergisiniň bardygyny sözüne goşdy. Kırgız gaz döwlet elçiliginindäki kampaniýasynyň başlygynyň ornmasary Nurlan Jaldinow gaz bilen bagly meselelerini maslahat etmek üçin geljek hepde özbek we kırgız resmiýetleri gepleşik geçirjekdigini ma'lum etdi. Mundan başga Nurlan Jaldinow Kyrgyzstanyň özbek gazy üçin töleýi 240 dollardan 140 dollara düşürmek üçin Taşkentde ýarmagy tinçlikdigini aýtdy. Belarusyň hökümeti ýekşenbi günü prezident saýlawlarından soňra geçirilen protestlere gatnaşan siýasy partiýalary dargatmagy haýbadatdy. Belarusyň adalet ministri Viktor Golovanowyň aýtmagyna görä, bu protestlere haýsy partiýalaryň gatnaşandygyny hökümet deriňär. Şeýledi bu protestlere gatnaşan partiýalaryň ýatyrylmagy bardaky meseleniň galdyryljakdygyny Golovanow sözüne goşdy. Ýurdun polisiýasy we howpsuzlyk güýçleri oppozisiýa kandidatlarynyň 9-sunyň 7-sini tutuk edipdi. Olaryň 5-si intim tutukda saklanylar. Ukrainanyň öňki premier-ministri Yuliy Tymoshenkonyň öz wezipesinden hyýanatçylyk peýdalanmakda aýplanýar. Yuliy Tymoshenkonyň sözlerine görä, prokurorlar onuň premier-ministr bolan döwründe 280 million amerikan dollaryny öz haýryny ulanmakda aýplaýarlar. Emma Yuliy Tymoshenko bu aýplamalary inkar edýär. Häzir deriň öwüm dowam edýändigi üçin Yuliy Tymoshenkonyň Kiýewi terk etmezligi tapşyryldy. Suun Xitoy Koreya yarmadasındaki dartkını yağdayları aradın ayırmak için Demirgazy Koreyanı BMG'nin yadır inspektörleri bilen hizmettaşlık etmeye çağırdı. Bu baradaki özgörüşler Birleşen Statın resmi del vekili Bill Richardson'ın Pekin'e barmağından sonra buldu. Мұндың ол Ричардсон Демірғазы Кореяның пайтақты Финьянды алты күннап юрдың ресмейлері білін олырың ядры программасы бойыншы кеплешіклері кетшіріпті. Ричардсонның айтмаң нұра Демірғазы Кореяның ресмейлері бірлесір милеттер құрылмасының атым инспекторларының тәзден келмегіні разиелік беріптірілер. Шун Орсиядың президенті Дмитрий Медведевің Хиндистанын ресми сапары башланды. Бұ сапарың довамында ием инчим ик тараплен ұла алышықлары қол қойылды. Шол саңды харбу чорлорын тәді неслінің білеліктәк проектін дүзмек бі үстірмек бойынша ұла алышығы хем қол қойылды. Hindistan Birleşen Milletler Kurulmasının Hopsuzluk Kengesine Hemişelik Ağzası Bolma Üçin Ürsüzdün Golduğunu Kazanmak Uğruna Tağırla Gürküzcükte Çaklan Yardı. Kadirli Dinleyiciler Siz Günün Mökum Havarları Bilen Tanış Oldunuz. Azatlığın Tolkunlarında Kalın. Gepleyen